Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aneta Durović. Na početku vijesti dana. U požaru u domu penzionera u Tuzli, 11 mrtvih i više od 30 povrijeđenih. Direktor podnio ostavku. Vijeće za nacionalnu bezbjednost Crne Gore uvodi nove mjere politike prema strancima. Demokrate dobile tri ključne izborne trke. Na čelu Njujorka prvi put musliman, Zohran Mamdani. Na Filipinima poginulo više od 90 osoba u naletu tajfuna. U nastavku emisije. U Turskoj ima oko 6000 građana koji su porijeklom iz Crne Gore i imaju iseljeničke knjižice. Predsjednik van parlamentarnog bošnjačkog demokratskog pokreta, Sead Shahman, za Radio Slobodnu Evropu kaže da svi oni očekuju da imaju povlastice za ulazak u Crnu Goru.
Tako je, za takve građane bi trebalo da budu povlašteni uslovi u smislu da se vrate na bezvizni režim i da prosto imaju određene povlastice kada je u pitanju njihovo eventualno poslovanje u Crnoj Gori.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
U požaru koji je sinoć zahvatio dom penzionera u Tuzli, smrtno je stradalo 11 osoba, saopštio je danas glavni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Vedran Aliđanović. Prema njegovim riječima, 38 osoba je povrijeđeno i hospitalizovano, a među povrijeđenima ima i pripadnika interventnih službi. Direktor doma penzionera Tuzla Mirsad Bakalović podnio je ostavku. Izvještava Aida Đugum.
Glavni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Vedran Aliđanović potvrdio je na današnjoj preskonferenciji da je u požaru koji je sinoć zahvatio dom penzionera u Tuzli smrtno stradalo 11 osoba. 38 ih je hospitalizovano, od čega su 4 pacijenta na respiratoru.
Prema informacijama koje smo mi dobili, 4 osobe su na respiratoru. 3 policajca i 5 vatrogasaca je također u ovih 30 hospitalizirano na UKC-u, s tim da je i u ostalim zdravstvenim ustanovama, domu zdravlja, ambulantama koje su stavljene na raspolaganje i otvoreno hospitaliziran, da tako kažem, odnosno medicinsku pomoć zatražio je veći broj ljudi koji su bili tu, uključujući one koji su učestvovali u spašavanju i izvlačenju ugroženih, odnosno preživjelih štićenika doma penzionera.
Prvo se mora provesti identifikacija žrtava, rekao je tužilac, a onda i obdukcija.
Mi smo također koordinirali da danas u toku dana za ovih 11 tijela budu naređene obdukcije, koje će se obaviti u prostorijama komemorativnog centra, ali i univerzitetskom kliničkom centru zbog kapaciteta koji nam je sad trenutno potreban. Od strane naših sudskih vještaka koje mi imamo na raspolaganju u ovom trenutku, a sve kako bi što ranije završili obdukcije i u tom dijelu u toj istražnoj proceduri utvrdili uzrok smrti.
Požar je, kako je rečeno, prijavljen policijskoj upravi Tuzla oko 20 sati i 45 minuta. Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne ekipe, policije i službe hitne pomoći, a požar je prema prvim izvještajima ugašen u večernjim satima. Zamjenik komandanta vatrogasnih snaga Jasmin Habul kaže:
na lice mjesta su krenule prve dvije ekipe. Vidjeli su da je požar se nalazi na posljednjem spratu. Započeli su spašavanje, gašenje, ubrzo su pristigle i ostale ekipe. Naša situacija je bila jako teška, jer ovo su jako, što kažu, kritični i teški požari gdje se radi o nepokretnim i slabo pokretnim licima, kao i to da se vrši paralelno i evakuacija i spašavanje.
Direktor doma penzionera Tuzla Mirsad Bakalović podnio je ostavku. Zvanični uzrok požara još nije poznat. To će utvrditi angažovani stručnjaci tokom uviđaja. Tužilac Vedran Aliđanović objašnjava.
Mi smo jutros imali sastanak na kojem smo donijeli odluku o načinu na koji će se nastaviti sa vršenjem uviđaja. Angažovani su vještaci elektrostruke i protivpožarne zaštite i zaštite na radu, koji će sad već trenutno obavljaju uviđaje zajedno sa dežurnim tužiocem i istražiteljima sektora kriminalističke policije u cilju utvrđivanja uzroka i okolnosti koje su doveli do ove strašne tragedije koja je zadesila Tuzlu, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u izjavi za BHRT je rekao da će vlada učestvovati u sanaciji doma i zbrinjavanju korisnika. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok oko 60 Srba sa Kosova pješači ka Novom Sadu u znak podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću, Kosovo je tema ispred Skupštine Srbije u Beogradu gdje se okupljaju pristalice i protivnici vlasti. Dok jedni puštaju pjesme o Kosovu, drugi uzvikuju parole protiv Vučića. Srbiju otpada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi, potresaju masovni antivladini protesti koji predvode studenti tražeći odgovornost. Analitičari ocjenjuju da vlast u Srbiji patriotskom retorikom pokušava da ospori proteste, dok se i među protivnicima vlasti formiraju dvije grupe. Jedna liberalno-građanska, a druga patriotsko-nacionalistička, koja vlast optužuje za izdaju Kosova. Priredila Sandra Cvetković.
Kako bi stali rame uz rame sa vlastima u Srbiji i pokazali da se protive antivladinim protestima, Srbi iz različitih krajeva Kosova su 29. oktobra krenuli put Novog Sada kako bi prisustvovali velikom narodnom skupu Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije da napreduje. U ovoj grupi su uglavnom članovi i pristalice Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Iz vladajuće Srpske napredne stranke su saopštili da Srbi sa Kosova maršom šalju jasnu poruku da znaju ko se za njih bori i da žele da Srbija nastavi da se razvija. S druge strane, iz Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića, pešačenje Srba sa Kosova opisuju kao politički performans koji je daleko od interesa većine Srba sa Kosova. Ivan Vučković iz građanske inicijative Koreni, koja je na nedavnim lokalnim izborima u Leposaviću dobila jedno odborničko mesto u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da se Srbi sa Kosova koriste isključivo za dnevno političke potrebe, te da on neko vreme Srbima u Srbiji poručuje kako na Kosovu ne misle svi isto.
U svakom javnom obraćanju ja sam govorio da nisu ovde svi Srbi Srpska lista, niti da svi Srbi podržavaju aktualno rukovodstvo i dokazalo se recimo u Leposaviću da je takvih kada saberemo sve opozicione političke partije njih 2000.
Politikolog Ognjen Gogić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se pitanje Kosova tokom antivladinih protesta u Srbiji u ovom slučaju aktualizuje van konteksta jer vlast nema ideju kako da odgovori na sve ovo što se dešava u Srbiji.
Sa tim kosovskim pesmama pokazuju tri prsta, kao žele da kažu da su ovi koji se bune loši Srbi, zapravo nisu dovoljno Srbija, da su oni prave patriote. Sad, ja to je, kažem, van konteksta, jer to je možda nekog smisla imalo 90. godina. Milošević se na taj način branio, ali tad je bilo nacionalno pitanje otvoreno. Jer sad ono nije, oni nisu uopšte protesti koji na bilo koji način imaju predznak tog nacionalnog.
Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam u Novom Sadu izjavi za Radio Slobodna Evropa pak ukazuje da su se protivnici aktualne vlasti u Srbiji nakon pada nadstrešnice podelili u dve grupe. Po njemu to su liberalno-građanski orijentisana grupa koja se zalaže za demokratske principe, vladavinu prava, slobodne medije i patriotsko-nacionalistička grupa koja, pored uzurpiranja državnih institucija i urušavanje vladavine prava, vlast optužuje i za izdaju Kosova.
Ako se pogleda 28. juna, gde su pominjali Kosovo, Miro Lompar govorio i brigu o brizi o Srbijom okruženju, dakle, ta grupa smatra Vučića izdajnikom zato što je izdao Kosovo.
Inače, na ovom skupu 28. juna studenti su se po prvi put jasno izjasnili prema spoljnoj politici Srbije, odnosu prema Kosovu, kao i pitanju srpskog naroda u državama Zapadnog Balkana. Jedan od govornika bio je i univerzitetski profesor Milo Lompar, poznat po svojim desnim stavovima, što je u delu javnosti u Srbiji, ali i zemljama regiona, izazvalo kritike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da bi državljani Turske mogli doći u Crnu Goru, moraju da prođu proceduru za izdavanje vize koju čini lično podnošenje više dokumenata u ambasadi ili konzulatu, a potom čekanje na odobrenje vize. Jedna turska aviokompanija otkazala sve letove između Crne Gore i Turske, a koji su bili planirani do kraja novembra. Uvođenje viznog režima je kod crnogorskih iseljenika u Turskoj izazvalo iznenađenje i razočarenje. Izvještava Srđan Janković.
Prva posljedica uvođenja viza turskim državljanima je značajan pad broja putnika na avionskim linijama iz Turske prema Crnoj Gori. U Udruženju crnogorskih iseljenika u Turskoj kažu za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje viza od strane Crne Gore izazvalo kod mnogih iznenađenje i razočaranje. U Udruženju su svjesni da zbog pristupanja Evropskoj uniji Crna Gora treba da postepeno uskladi vizni režim sa članicama Evropske unije, što podrazumijeva i uvođenje viznog režima Turskoj, ali nisu očekivali da će se to dogoditi ovako brzo. Žao nam je što je proces ubrzan nakon nedavnih događaja u Crnoj Gori. Smatramo da je ovaj korak mogao biti sproveden u mirnijem i smislenijem tranzicionom periodu, što bi bilo u interesu prijateljskih odnosa dva naroda i dvije države, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja crnogorskih iseljenika u Turskoj Adil Ozuzun. Isead Šahman, predsjednik van parlamentarnog bošnjačkog demokratskog pokreta, koji je nedavno prisustvovao okupljanju crnogorske dijaspore u Turskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da su iseljenici zabrinuti zbog novog režima.
Tako je, za takve građane bi trebalo da budu povlašteni uslovi u smislu da se vrate na bezvizni režim i da prosto imaju određene povlastice kada je u pitanju njihovo eventualno poslovanje u Crnoj Gori.
U Republici Turskoj prema podacima iseljeničkih organizacija živi oko 6.000 ljudi koji imaju iseljeničke kartice zbog porijekla iz Crne Gore. Također se procjenjuje da mnogo veći broj državljana Turske vodi porijeklo iz Crne Gore, oko 250.000. Državljani Turske su mogli bez viza da putuju u Crnu Goru do 30. oktobra kada je vlada Crne Gore uvela vize, navodeći da je to privremeno. Udruženje crnogorskih iseljenika u Turskoj vodi intenzivnu diplomatsku komunikaciju sa institucijama u Crnoj Gori, iznoseći zahtjev da se očuva pravo iseljenika na ulazak bez vize. Predsjednik udruženja Adil Ozuzun kaže da Turska podržava težnju Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, te da je svjesna da će Crna Gora morati da primjeni vizni režim do 2027. ali očekuje izuzetke. Ozuzun kaže da postoje jasni pokazatelji da Crna Gora u mnogo čemu može imati veću potrebu za Turskom nego obrnuto. Asead Šahman o posljedicama ukoliko Turska uvede recipročne mjere kaže:
to će naravno otežati u mnogome dobre i prijateljske odnose između dvije države. Dakle, u godini kada obilježavamo 146 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Republike Turske i Crne Gore i kada se dičemo nekim zajedničkim partnerstvima koje smo ostvarili u nekom pređašnjem vremenskom momentu, onda imamo, da kažem, jedno zahlađenje odnosa koje ni malo nije dobro ni za jednu ni za drugu stranu.
Prema podacima Crnogorskog fonda za zdravstveno osiguranje, tokom prošle i ove godine u turskim klinikama je pregledano ili liječeno preko 1000 pacijenata iz Crne Gore, što je državu koštalo skoro 6 miliona eura. Mogućnost reciprociteta, odnosno da Turska uzvrati uvođenjem viza za crnogorske državljane, pomenuo je ambasador Turske u Crnoj Gori Bariš Kalkavan prilikom obilaska demolirane radnje turskog državljanina u Baru. Iz kompanije Aerodromi Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da ključne kompanije koje prevoze putnike iz Istanbula, Air Montenegro i Turkish Airlines, za sada nisu otkazale ni jedan let, ali je ipak pao broj putnika na relaciji Crna Gora-Turska. Od 30. oktobra, od kada je državljanima Turske neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, primjetan je značajan pad u broju putnika na ovim linijama. Napominjemo da evidenciju o državljanstvima putnika ne vode aerodromi, već granična policija, naveli su iz aerodroma Crne Gore za Radio Slobodna Evropa. Također, turska niskobudžetna aviokompanija Pegasus Airlines otkazala je letove između Ankare i Izmira ka i od Podgorice privremeno do 29. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na sjeveru Kosova dogodio se incident u kojem je, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, ranjen i kidnapovan Milan Vukašinović iz Leposavića, zaposleni u kosovskom uredu osiguranja na prelazu Jarinje. Advokat njegove porodice Ivan Ninić tvrdi da su u akciji učestvovali pripadnici vojske Srbije u maskirnim uniformama bez obilježja, dok se zvanični Beograd o slučaju ne oglašava. priredila Sandra Cvetković.
Prema informacijama policije Kosova, incident na severu Kosova dogodio se u subotu kada su maskirane osobe ušle na teritoriju Kosova, povredile i otele žrtvu, a zatim je odvele na teritoriju Srbije. Navedeno je i da je policija ispitala očevice i od njih dobila informacije da je žrtva, koja je identifikovana samo pod inicijalima MV, prema rečima svedoka prevezena kolima hitne pomoći u Nišu u Srbiji. Radio Slobodna Evropa iz nekoliko izvora potvrdio da se radi o Milanu Vukašinu iz Leposavića, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Najprije advokat iz Srbije Ivan Ninić na društvenoj mreži napisao da je Milan Vukušinović teško ranjen u pucnjavi u selu Jelakce i da mu se lekari bore za život u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru u Nišu. Ninić je potom za Radio Slobodna Evropa objasnio da ga je u subotu 1. novembra kontaktirala Dragana Vukašinović, majka Milana Vukašinovića, tražeći da je zastupa jer je njen sin tog dana otišao do prelaza sa Srbijom da se vidi sa drugom iz Lukovske Manje i da se nije vratio kući. Radi se o takozvanom alternativnom prelazu sa Srbijom, zvanično neregistrovanom prelazu između Srbije i Kosova u selu Jelakce. Ninić kaže da je potom u ponedeljak uz odobrenje majke Vukašinovića odlučio ipak da se javno oglasi ovom slučaju jer organi Srbije nisu reagovali i da on kao advokat nema instituciju sa kojom može da komunicira. Dodaje da je svojim kanalima i metodologijom rada utvrdio da je Milan Vukašinović pogođen iz vatrenog oružja u kopnenoj zoni bezbednosti, ali da ne može da precizira da li na srpskoj ili kosovskoj strani.
Mogu samo da kažem da je on transportovan po ranjavanju u bolnicu Prokuplje, da su u toj akciji učestvovala tri vozila džipa bez registarskih oznaka, da kasnijim proverama je utvrđeno da ta vozila najverovatnije pripadaju 3. armiji Vojske Srbije, da 4. vozilo imalo registarske oznake, da su lica koja su učestvovala u cijeloj akciji bila u maskirnim uniformama crnim i tamno-zelenim, da nisu imali obeležja ni Vojske Srbije ni žandarmerije, da su na glavama imali fantomke i da su prosto ta lica uočena i od građana Prokuplja i od zdravstvenih radnika u bolnici u Prokuplju koji su izvršili prvu intervenciju, prvi Milanov pijem u bolnicu.
Advokat Ivan Ninić kaže da još uvijek ne zna motive ranjavanja Vukašinovića, navodi da ima saznanja da je bio u konfliktu sa predstavnicima Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda jer nije želeo da se povinuje njihovoj politici. Srpska lista se povodom ranjavanja Vukašinovića nije oglašavala. Vlasti u Srbiji za sad nisu komentarisale ovaj slučaj. Povodom ovog slučaja Radio Slobodna Evropa pa je poslao pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane Srbije, ali odgovor nije stigao. S druge strane, predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da demokratski svet mora da reaguje i zaustavi napade Srbije koji, kako je rekla, ugrožavaju mir i stabilnost. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja izjavio je da je ta akcija deo politike Srbije zasnovane na zastrašivanju i progonu građana koji se ne pokoravaju režimu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Policija Kosova je umeđu vremenu navela da sarađuje sa misijom NATO-a na Kosovu KFOR, koja je odgovorna za graničnu oblast. KFOR je za Radio Slobodna Evropa naveo da je upoznat sa izveštajem kosovske policije o sumnji da je srpska žandarmerija povredila i otela kosovskog Srbina, dodajući da je bezbednosna situacija na granici mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Na prvim velikim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, otkako je Donald Trump ponovo preuzeo predsjedničku dužnost, demokrate su pobijedile u tri ključne izborne utrke, a Zohran Mamdani, demokratski socijalista, izabran je za novog gradonačelnika Njujorka. Priredila Una Čilić.
34-godišnji Mamdani prvi je musliman, prva osoba južnoazijskog porijekla i najmlađa osoba u zadnjih 100 godina koja je izabrana za gradonačelnika Njujorka. Mamdani je pobijedio bivšeg guvernera države Andrewa Cuomoa, koji se kandidovao kao nezavisni kandidat nakon što je izgubio demokratsku nominaciju.
My friends, we have toppled a political dynasty.
Prijatelji moji, srušili smo političku dinastiju. Želim Andrewu Cuomu
Sve najbolje u privatnom životu, ali neka večeras bude posljednji put da odam počast njegovom imenu, dok okrećemo stranicu politike koja napušta brojne i odgovara samo nekolicini. New York večeras je isporučio mandat za promjenu, mandat za novu vrstu politike, mandat za grad koji možemo sebi priuštiti i mandat za vladu koja upravo to isprovodi.
And a mandate for a government that delivers exactly that.
Oba kandidata nosila su politički teret. Mamdani se suočio sa kritikama zbog identiteta demokratskog socijaliste i prošlih izjava o Izraelu i njujorškoj policiji, dok je Cuomova ostavka 2021. godine zbog optužbi za seksualno uznemiravanje i dalje opterećivala njegov pokušaj povratka u politiku. Na izborima se takmičio i republikanac Curtis Silva. Više od 2 miliona osoba glasalo je na ovogodišnjim izborima prema podacima izbornog odbora Njujorka. Prije 4 godine izašlo je manje od 1,5 miliona birača. Mamdani je pobjedio sa 50,4% glasova, za Cuomo je glasalo 41,6%, dok je Silva odnio 7,1% glasova. Američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da će uskratiti savezna sredstva Njujorku ako Mamdani pobjedi. Pozvao njujorške Jevreje da glasaju protiv njega i podržao Cuomovu kandidaturu. U obraćanju nakon pobjede na izborima Mamdani je rekao da će se svako jutro buditi sa svrhom da Njujork učini boljim. Obratio se i Donaldu Trumpu s komentar da ako iko može pokazati naciji koju je izdao Donald Trump kako ga poraziti, to je grad koji ga je odgojio.
It's how we stop the next one. Ovako ne zaustavljamo samo Trumpa, već i sljedećeg. Dakle, Donalde Trumpe, budući da znam da gledaš, imam nekoliko riječi za tebe. Pojačaj zvuk. Turn the volume
up. U svega nekoliko godina Zoran Mamdani prešao je put od lokalnog organizatora do političke zvijezde američke ljevice. Njegova pobjeda nije samo lični, ona označava rastući talas progresivne politike unutar demokratske stranke i sve veće nepovjerenje mladih birača prema političkom establishmentu. Rođen je u Ugandi 1990. godine, odrastao u Njujorku gdje se doselio sa porodicom kada mu je bilo 7 godina. Njegova majka je poznata indijska režiserka, a otac aktivista i akademik iz Ugande. Mamdani često ističe svoje imigrantsko porijeklo kao osnov političke empatije. 2020. izabran je u Državnu skupštinu Njujorka, sebe naziva demokratskim socijalistom, a njegova politička platforma zasniva se na borbi protiv siromaštva, rasne i klasne nejednakosti te klimatske krize. Zalaže se za besplatan javni prevoz, univerzalnu brigu za djecu, zamrzavanje stanarina u subvencioniranim stanovima, pristupačnije cijene u trgovinama i progresivno oporezivanje najbogatijih. I na drugim mjestima demokrate su odnijele pobjedu. Demokratske kandidatkinje Abigail Spanberger i Mikki Sherrill pobjedile su u utrkama za guvernerke Virginije i New Jerseya.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Sudbina porodice Tripković iz Dobrote kod Kotora samo je jedna od mnogih koje decenijama čekaju pravdu. Od nekadašnjih pola miliona kvadratnih metara zemljišta ostalo im je tek nekoliko parcela. Sličnu sudbinu dijeli 51 hrvatska porodica u Boki Kotorskoj, koja i danas potražuje imovinu oduzetu nacionalizacijom i nezakonitim upisima. Zbog toga je Hrvatska u oktobru uputila Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći hitno rješavanje pitanja restitucije, jednog od ključnih uslova na njenom evropskom putu. Priču Anete Durović priredio Nikola Borozan.
I dalje kad zatvorim oči čujem šum mora i zrikavce ispred palate. Vidim svice u travi, sjetim se vrućina, lepeza i popodnevnih odmora, kao da tamo i dalje sve živi.
Kaže Mirjana Tripković-Pantar, potomkinja stare pomorske porodice iz Dobrote kod Kotora. Danas živi u Rijeci. Za nju je porodična palata Tripković, u koju je ljeti dolazila kod babe i djeda, mnogo više od građevine.
Ona je uspomena na generacije predaka koji su plovili morima i sticali imovinu, simbol dostojanstva, ali i nepravde, koja traje desetinama godina.
Kaže za Radio Slobodna Evropa. Naime, Tripkovići su jedna od 51 hrvatske porodice u Boki koje decenijama pokušavaju da povrate imovinu oduzetu poslije Drugog svjetskog rata i tokom ratnih 90-ih. Njima je od nekadašnjih 500.000 kvadratnih metara zemljišta u kotorskim naseljima Škaljari, Dobrota i Kavač, kao i od raskošne barokne palate, uknjižene još u 18. vijeku, ostalo tek nekoliko parcela. Zbog ovog i desetina drugih slučajeva, Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je u oktobru Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći hitno rješavanje pitanja oduzete imovine. Crnogorsko ministarstvo je za Radio Slobodna Evropa navelo da će nakon dobijanja informacija od nadležnih preduzeti korake i obavijestiti hrvatsku stranu o konkretnom upitu. Iako je Crna Gora najdalje odmakla na putu ka Europskoj uniji, pitanje restitucije jedno je od ključnih u pregovorima s Briselom. Palata Tripković, u kojoj je Mirjana provela djetinjstvo, bila je simbol zlatnog doba bokeljskih Hrvata, pomoraca, brodovlasnika i kapetana. Mirjana je, kaže, često oživljava kroz sjećanja.
Ispred je bio vrt sa palmama, orehom, lozom, ukrasnim biljem i cvijećem, a iza palate stjenovito brdo. Unutra venecijanska ogledala, slike jedrenjaka, stari časopisi i knjige, oružje, škrinje sa odjećom, svilene, čipkane haljine, duge bijele rukavice, šeširi.
Posebno joj se, kaže, urezalo sjećanje na dvije sobe.
Jedna je bila na samom ulazu u palatu s malim prozorčićem na vratima. Pričalo se da je nekada služila kao zatvor. Druga na spratu bila je poput tajne sobe. Nije imala prava drvena vrata, već su bila obojana kao ostatak zida i imala je malu, neprimjetnu kvaku.
U boku im je, prisjeća se, često dolazila i rodbina iz Italije.
Mnogo smo se družili, ujutro smo radili, popodne odmarali, a uveče šetali uz more. Vozili se barkama, sjedjeli na pontama, išli i primali posjete. Dani su prolazili mirno, polako, u ritmu ljeta i mora. Sjetim se moje omiljene pjesme Summertime i filma Prohujalo sa vihorom.
Za nju je palata ujedno i veza s ljudima koji su je stvarali.
Povezujem je sa životom koji smo u njoj vodili, s dragim ljudima, njihovim načinom ophođenja i onom uljudnošću koja je danas rijetka, a koja život čini mnogo ljepšim.
Mirjana naglašava da gubitak ne doživljava samo kao lični, već i kao nepravdu prema generacijama predaka koji su vjekovima gradili porodičnu imovinu.
Moji su preci išli da plove na jedrenjake već sa 12 godina. Godinama bili odsutni od domova. Sve što su imali stekli su trudom i napornim radom. A onda se jednim potezom pera katastarskih službenika ostalo gotovo bez ičega.
Od konfiskacije 1945. pa do danas, navodi, postepeno su im oduzimali sve. Prvo je bila nacionalizacija, potom eksproprijacija, a od 1991. do 2000. nezakoniti upisi. Kaže da 90. članovi njene porodice nisu dolazili u Boku i da je tada došlo do modernizacije katastra, tokom koje su se, kaže, mijenjali brojevi parcela i parcele su se prekrajale, od jedne bi nastajale dvije ili tri, dio jedne bi se dodavao drugoj parceli i tako dalje.
Kada smo 2003. godine došli u Boku, vidjeli smo da smo opljačkani. Preko 90% imovine više nije bilo upisano na našu porodicu, nego na treća lica. Ljudi s imenom i prezimenom, nepoznate osobe, razne firme, opštine.
Palata Tripković danas je vlasništvo Branka Ćupića. Obnovljena je i, kako kaže Mirjana, čuva je domar. Pokrenuli su upravne postupke pred katastrom i komisijom za restituciju i obeštećenje 2005. i 2006. godine. Obratili su se i Ustavnom i Vrhovnom sudu Crne Gore, od kojih nisu dobili nikakav odgovor. Dodaje da su u tim postupcima trošili vrijeme, živce i novac, ali nisu odustali.
Ponekad smo mislili da se više ne borimo, ali osjećaj pravde i poštenja nas je vraćao. Zašto bi pljačka bila legalizovana? Zašto bi nepravda pobijedila pravdu?
Pita se Mirjana. Ne gubi nadu da će se situacija promijeniti.
Vjerujem da će bilateralni razgovori i dogovori između Crne Gore i Hrvatske pokrenuti stvari s mrtve tačke. Pravi vlasnici nekretnina treba da budu obeštećeni ili bi se morali poništiti nezakoniti upisi i imovina vratiti onima kojima pripada.
Kaže ona. Osim hrvatskih porodica, imovinu potražuje Kotorska biskupija kojoj su oduzete crkve, samostani i vinogradi. Povrat crkvene imovine rješavat će se bilateralnim putem između Vatikana i Crne Gore. U Crnoj Gori živi 1% Hrvata, najviše ih je u Tivtu, gradu u kom čine 20% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.